Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Oko 1000 boraca i veterana protestovalo u Banja Luci, ne odustaju od zahtjeva da Čurguz podnese ostavku. Zahtjeve će predati parlamentu i vladi Srpske.
Pantelija Čurguz kategoričan neće podnijeti ostavku na zahtjev drugih organizacija.
Iz Republike Srpske jednoglasna poruka, 1. mart nikada neće biti praznik.
Krim, naoružani Rusi napustili aerodrome, Januković se iz Rusije obratio novinarima.
Vrijeme danas, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, samo mjestimično slaba kiša, trenutno u Banja Luci 14 stepeni.
Oko 1000 nezadovoljnih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske danas je mirno protestnom šetnjom od Banjalučkog parka Mladen Stojanović do Trga Krajine izrazilo nezadovoljstvo radom Boračke organizacije Republike Srpske i predsjednika Pantelije Čurguza. Zahtjeve su danas proširili i poručili da će ih u narednih 15 dana uputiti vladi i parlamentu Srpske. Opširnije Ivana Frank.
Jedini zahtjev demobilisanih boraca bio je smjena rukovodstva boračke organizacije. Danas su odlučili da još 10 zahtjeva upute izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Među zahtjevima koje je pročitao Aco Prijelić iz Udruženja veterana su besplatna zdravstvena zaštita za boračke kategorije i prednost pri zapošljavanju djece poginulih i demobilisanih boraca.
Revizija boračkih rješenja postrojavanjem Vojske Republike Srpske. Izmjena zakona o pravima boraca. Proglašenje boračke populacije ustavnom kategorijom.
U Banjalučkom parku Mladen Stojanović oko 1000 demobilisanih boraca danas se okupilo da pruži podršku zahtjevima Udruženja veterana.
Borao sam prve kategorije, bio sam teško vratio, nikad ništa nisam dobio od organizacije.
Pošto nemamo ništa od boračke populacije, nezbrinuti smo, došli smo ovdje zato što smo u teškoj situaciji bez ike naknade.
Budući predstavnici trebaju da polože račune svako 6 mjeseci, a ne ovi su po 2 godine, a nisu nikom ne smiju izaći pred narod.
Okupljenim se obratila i majka poginulog borca Rajka Vladušić.
Ovo je sve obespravljena, moja braća i sestre. Nije to niko ni plaćen. Niti je mene ko može potplatiti da ja rušim ono što je moj sin dao svoj život.
Svoje nezadovoljstvo učesnici protesta izrazili su i mirnom šetnjom do Trga Krajine. Predsjednik Udruženja veterana Duško Vukotić zahvalio je učesnicima na mirnom i dostojanstvenom protestu.
Zahvaljujem svojim saborcima što su danas na ovakav dostojanstven način izrazili svoj bun. Bun čutanja je najopasniji i nadam se da su naši vlastodršci dobili poruku. Predaje nema.
Protestna šetnja demobilisanih boraca prošla je bez incidenata.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurguz izjavio je da se rukovodstvo Borsa ne može mijenjati na ulici, tvrdeći da su pojedinci preuzeli obavezu da ruše ustavno-pravni poredak Srpske. Resorni ministar Petar Đokić kaže da su se borci u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu izborili da Srpska bude slobodna i demokratska i da svaki građanin može da iskaže stav o bilo kom pitanju. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Borsa Pantelija Čurguz tvrdi da su upitne moralne karakteristike onih koji su danas u Banja Luci organizovali proteste, naglašavajući da neće dati ostavku.
Priupitajte te kolovođe gore ko su i šta su. Koga predstavljaju? Gore, dakle, postoji određen broj časti i pošteni demobilisani boraca koji će sigurno imati od nas podršku u svakom smislu riječi. Ali oni koji ih pokušavaju da predstavljaju, ja vas lijepo molim, vi se zainteresujete, priupitajte ko su. Kakve su i moralne karakteristike vrijednosti, gdje su bili do sad kroz ovih 20 i više godina koliko mi postojimo, djelujemo, radimo.
Svako ima pravo da na demokratski način iskaže svoje nezadovoljstvo, kazao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić, napominjući da je veoma dobro što borci na miran i dostojanstven način iznose svoj stav.
Mi se još uvijek, nažalost, moramo boriti da očuvamo Republiku Srpsku, njene institucije, njene ustavne kapacitete koji su stalno predmet napada. I ta koalicija u Sarajevu 1. mart atakuje najoštrije na Republiku Srpsku, očito da od nekoga imaju zadatak da to čine, želeći da izmijene ustavno-pravni sistem u Bosni i Hercegovini, da ga pojednostave na način da je za njih jednostavan sistem u Bosni i Hercegovini ako nema Republike Srpske.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić također smatra da su sloboda izražavanja mišljenja i okupljanja građana definisani Ustavom, ali da ne podržava današnje proteste.
Ono što je u kontekstu današnjih protesta, ja mislim, loše. Prvo, datum se veže za jedan dan koji u Republici Srpskoj se doživljava kao jedan od uzroka rata, 28. februar i 1. mart. Drugo, najavljuje se osnivanje plenuma po modelu u federaciji. Prema tome, teško je ne vidjeti paralelu između jednog i drugog. Treće, javno je rečeno da u logistici tih okupljanja stoje neke nevladne organizacije koje nemaju apsolutno nikakve veze sa boračkom kategorijom.
Radojičić je upozorio borce da ne dozvole da budu izmanipulisani i da bez obzira na potrebu da svoje zahtjeve iskažu na ulici, ne naruše očuvanje mira u Srpskoj.
Nakon odluke Narodne skupštine Republike Srpske da odobri zaduženje od 25 miliona maraka za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija, predsjednik parlamenta Igor Radojičić i resorni ministar Petar Đokić obišli su danas gradilište u banjalučkom naselju Ada, gdje je u toku gradnja 142 boračka stana. Pripremila Gostimir Kajskić.
Do kraja godine u Srpskoj bi trebalo da bude završen program potpunog stambenog zbrinjavanja boraca, čime će biti zbrinuto ukupno 5606 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, najavio je resorni ministar Petar Đokić.
U narednim danima će biti raspisan javni poziv za izgradnju stambenih objekata u drugim gradovima gdje će se graditi zgrade i nepovratna novčana pomoć će biti u toku godine dodijeljena svim korisnicima. Preostalo je, znači, još 772 stana, umanjeno za ovih 142 ovdje koji se grade i 938 porodica koje treba da dobiju nepovratna novčana sredstva. Time će ovaj program biti zaključen.
Predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić uvjeren je da će 142 stana za porodice poginulih i ratne vojne invalide biti završene do kraja maja, kada je i planirano. Radojičić je najavio da će na istoj lokaciji biti nastavljena gradnja još jedne zgrade za potrebe boračkih kategorija.
Danas smo ovdje zato da pokažemo na konkretnom primjeru da se na tome radi, da se on realizuje i da će, ako Bog da, ove godine program po onome kako je koncipiran biti i završen, odnosno obezbijeđena sredstva za njegov završetak, ukoliko negdje bude kašnjenje radova ili tenderskih procedura, to je sa tehnička stvar.
U Republičkoj organizaciji porodica poginulih, zarobljenih boraca i nestalih civila djelimično su zadovoljni dinamikom stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, izjavio je predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović.
Prije svega trebamo da iskažemo razumijevanje Narodnoj skupštini, koja je uvijek imala razumijevanja da odobri sredstva, pa i u ovom slučaju kreditna sredstva, gdje ćemo vjerovatno biti svjedoci ponovo u ovoj godini ili eventualno početku iduće godine da se konačno završi stambeno zbrinjavanje bar po onom projektu koje je bilo predviđeno 2008. godine.
Od 2008. godine do danas za potrebe stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida izdvojeno je oko 96 miliona maraka.
O 1. martu kao navodnom danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i ove godine stiže jednoglasna poruka da ovaj datum nikada neće biti proslavljan. To je dan ubistva srpskog svata Nikole Gardovića na Baščarši u Sarajevu, čime je označen početak krvoprolića u Bosni i Hercegovini. Dvonacionalni referendum Bošnjaka i Hrvata održan prije 22 godine za Srbe nikada nije predstavljao činjenicu o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, već kamen međusobnog razdora. Jedinstvena je poruka naroda i političkih predstavnika Srpske, pripremio Radan Škipina.
Kao što su generacije Srba 1992. godine negativno govorile o značaju 1. marta i bošnjačko-hrvatskog referenduma o nezavisnosti BiH, tako i današnje generacije imaju jednak stav. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović, izjavio je da je obilježavanje 1. marta, takozvanog dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, klasična zloupotreba koja se dešava već godinama i da nema načina da se to spriječi. To je datum Federacije BiH i u Republici Srpskoj nikada neće biti prihvaćen, kao je Radmanović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da 1. mart nikad neće biti dan koji će Srbi proslavljati, niti na bilo koji način obilježavati kao praznik. Svi znamo šta je uslijedilo nakon referenduma 1992. godine i neuvažavanja političkog stava srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Samo posjećanje na taj dan može da otvori stare rane i stvori još veće uvjerenje da određene snage nisu prestale da zloupotrebljavaju, koriste i afirmišu taj dan koji je jednako traumatičan kako za Srbe, tako i za Bošnjake i Hrvate, rekao je Dodik. Za srpske poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH Dušanku Majkić, Aleksandru Pandurević, Lazara Prodanovića, Borislava Bojića i Sašu Košarca, 1. mart ne predstavlja nikakav državni praznik, već dan koji budi negativne asocijacije iz bliže prošlosti.
To je za mene običan dan, ali za nas to nije nikakav praznik. On budi negativne asocijacije svih u Republici Srpskoj.
1. mart je dan kada je jedan narod izbrisan iz reda konstitutivnih naroda, dan koji je doveo do građanskog rata i krvoprolića u ovoj zemlji i to bi prije trebalo da bude dan žalosti, a ne dan državnosti.
To za nas nije praznik, smatramo ga običnim radnim danom, smatram da u Bosni i Hercegovini treba raspravljati o datume koji bi mogli biti prihvatljivi za sve.
Za mene to nije državni praznik i mi nemamo zakon o praznicima na nivou Bosne i Hercegovine.
Treba reći da je tada spaljena srpska zastava u Sarajevu, da je ubijen srpski svat i da je se poslala jasna poruka Srbima u BiH što ih čeka. Očigledno da je 1. mart simbol žrtvovanja mira zarad nekih političkih ambicija tada muslimanskog naroda.
Nasuprot stavovima srpskih poslanika, bošnjački i hrvatski i dalje žele da očuvaju uspomenu na 1. mart 1992. Potvrđuju to Beris Belkić, Mirsad Đugum, Mato Franjićević i Asim Sarajlić.
Što se mene lično tiče, on je za mene dan nezavisnosti. Prostog razloga što sam ja taj dan izašao na taj referendum, glasao za nezavisnost ove zemlje i što je taj čin i taj referendum priznat od međunarodnih faktora.
Vi znate da se hrvatski narod na čelu s HDZ-om u većem postupku od bilo kojeg drugog naroda izjasnio za nezavisnost. Mi mislimo da to nije datum koji treba zaboraviti.
Sigurno da je 1. mart jedan od datuma koji će i u perspektivi Bosne i Hercegovine biti značajan i dominantan, jer to je dan kada je ova zemlja potvrdila svoju nezavisnost na referendumu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da članovi predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i Željko Komšić obilježavaju 1. mart i neke predratne datume koji ne važe i da se ta praksa ponavlja iz godine u godinu.
1. mart je u percepciji građana Republike Srpske jedan od datuma koji je doveo do tragičnog građanskog rata ili ratnog sukoba u Bosni i Hercegovini. Kao pokušaj da se u destrukciji bivše države Jugoslavije napravi nezavisna država koju srpsko stanovništvo nije prihvatilo i onda je dalje uslijedilo to što je uslijedilo u Bosni i Hercegovini. Znači za nas to nije datum za obilježavanje, već je datum koji je jedan od uzročnika rata.
I poslanici u parlamentu Srpske jednoglasni su odbacivanju ideje o 1. martu kao zajedničkom prazniku, jer nas posjećanje na taj dan vraća na tragične početne pozicije iz 1992. godine.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Grčka, sukobi demonstranata i policije ispred zgrade Ministarstva financija.
Projekcijom filma Top je bio vreo u Beogradu počinje 42. fest. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da zakon o radu u Republici Srpskoj neće biti donesen po zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda. On je naglasio da Republika Srpska nije spremna da bude u aranžmanu sa MMF-om zato što on uslovljava zakon o radu za koji nema konsenzusa svih.
Dodik je naglasio da će taj zakon biti donesen samo u onom trenutku kada u njega budu potpuno uključeni svi faktori, prije svega Savez sindikata i zainteresovane sindikalne organizacije, i to u modelu i na način na koji to sindikat može i hoće da prihvati. On je ocijenio da je apsolutno nekorektno od predstavnika MMF-a da sada izlaze sa takvim zahtjevom, imajući u vidu razvoj situacije u regionu u vezi sa nametanjem priče o zakonu o radu.
Republika Srpska prema podacima Privredne komore zbog nelegalnog prevoza u 2012. godini izgubila je 3 miliona maraka, ne računajući međunarodni prevoz, rekla je pomoćnica ministra za drumski saobraćaj Srpske Nataša Kostić.
Dodala je da su procjene prevoznika da Srpska po međunarodnoj liniji izgubi do 700 hiljada maraka. Glavni republički saobraćajni inspektor Dane Drašković rekao je da postoji problem međunarodnog nelegalnog prevoza kombijima, uglavnom stranih registarskih tablica, vikendom ili praznikom.
Privredna komora Bijeljina dodijelila je priznanje zvorničkom preduzeću Alumina. Istaknuto je da je uprkos brojnim problemima Alumina unaprijedila proizvodnju i zaposlila veći broj radnika, zahvaljujući dobrim potezima vlade i rukovodstva preduzeća.
Direktor Alumine Mile Matić istakao je da je nakon više od 20 godina fabrika uspješno završila poslovnu 2013. godinu. U Alumini uvode i nove proizvode poput zeolita za molekularna sita, što će značiti i proširenje tržišta na Južnu Ameriku i Japan. Alumina danas svoje proizvode izvozi u više od 20 zemalja.
Nadzorni odbor javnog preduzeća Šume Republike Srpske predložio je Skupštini akcionara usvajanje izvještaja o izvršenju proizvodno-finansijskog plana za prethodnu godinu.
Nadzorni odbor je na sjednici u Banja Luci usvojio izvještaj o izvršenju plana gazdovanja šumama u privatnoj svojini i realizaciji mjera konsolidacije preduzeća. Usvojen je i izvještaj o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama za prethodnu godinu. Mandat vršiocima dužnosti članova uprave preduzeća produžen je za 90 dana.
Skupština opštine Gradiška usvojila izvještaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja korisnika budžeta opštine za 2012. godinu i akcioni plan za otklanjanje nedostataka.
Skupštinska većina obavezala je načelnika opštine da podnese krivične prijave protiv najodgovornijih za negativan revizorski izvještaj, pogrešno prikazano stanje i manjkavosti u procedurama oko izgradnje sportske dvorane i javne rasvjete.
Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac, izjavio je da će, ako bude pravde i poštenja, Međunarodni sud pravde u Hagu proglasiti hrvatsku akciju Oluja genocidom i ocjenjuje da su Srbi već sada na dobitku jer će iznijeti svoju istinu. Štrbac će u parnici povodom međusobnih optužbi Hrvatske i Srbije za genocid nastupiti kao svjedok ekspert i kao šef Veritasa, čija je cijela dokumentacija uvrštena u dokaze srpskog tima.
Ako bi bila i drugačija presuda, ako sud odbije naš tužbeni zahtjev da je makar i Oluji bio genocid, mi očekujemo da nam odgovori na sljedeće pitanje. A šta je to ako nije genocid, kad pobijete preko 7000 ljudi, koliko je pobijeno Srba iz Hrvatske u ovome ratu, kad ih protjerate sa ognjišta vjekovnih preko 400.000, kad im uništite sva privatna imanja, kolektivne spomenike i kolektivnu imovinu i sve duhovne, pravoslavne jeli, crkve, i kad im spriječavate i 19 godina po svršetku rata povratak na sve moguće načine, neka mi odgovore šta je to ako nije genocid.
Srpska pravoslavna crkva, vlada Srbije i grad Beograd potpisali su sporazum o prenosu urne sa posmrtnim ostacima Nikole Tesle i izgradnji spomenika u porti hrama Svetog Save na Vračaru.
Sporazum su potpisali patrijarh Srpski Irinej, ministarka energetike Zorana Mihajlović i predstavnik grada Beograda Siniša Mali. Patrijarh Irinej razgovarao je danas u Patrijaršiji u Beogradu sa vršiocem dužnosti direktora Sekretarijata za vjere Republike Srpske Draganom Davidovićem o saradnji Sekretarijata i Srpske pravoslavne crkve, saopšteno je iz Patrijaršije.
Jednom od četvorice uhapšenih Srba na Kosovu i Metohiji, Žarku Veselinoviću, danas je umjesto zatvora određena mjera kućnog pritvora. Odluka je donesena na osnovu garancije vlade Srbije, za koju je sud ocijenio da će ublažiti opasnost od bjekstva.
Vlada Srbije dala je garancije da će četvorica uhapšenih Srba, među kojima je i Veselinović, svakog trenutka biti dostupni kosovskom pravosuđu u zamjenu da se brane sa slobode. Među uhapšenim Srbima za koje je vlada Srbije dala garancije su Oliver Ivanović, kome je Eulek sudija juče produžio pritvor za još 2 mjeseca, Lazo Lazić iz Štrpca i Dragoljub Delibašić.
Svijet, ruska crnomorska flota demantovala je da su njene snage zauzele vojni aerodrom kod Sevastopolja na Krimu. Ukrajinski parlament traži od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da sazove hitnu sjednicu. Viktor Janukovič prvi put u javnosti na konferenciji za novinare u Rostovu na Donu u Rusiji. Julija Timošenko najavila da će se kandidovati za predsjednika Ukrajine. Pripremio Daniel Lepir.
Aerodromi na Krimu ponovo su pod kontrolom ukrajinskih snaga bezbjednosti, saopšteno iz Ukrajinskog nacionalnog savjeta bezbjednosti. Navodi se da su postavljene blokade na putevima u blizini aerodroma. Agencije su jutros prenijele da su naoružana lica u vojnim uniformama patrolirala oko najvećeg aerodroma u Simferopolju, ali da nisu ušla na putničke terminale. Ruska crnomorska flota kasnije demantovala da su njene snage umješane u zauzimanje ili blokadu vojnog aerodroma Belbek na Krimu. Ukrajinski parlament traži od Savjeta bezbjednosti UN-a da sazove hitnu sjednicu i usvoji apel upućen Rusiji da, kako se navodi, prekine poteze koji ugrožavaju državni suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Ministri inostranih poslova Češke, Slovačke, Mađarske i Poljske otputovaće u Kijev kako bi razgovarali s ukrajinskim liderima. Istovremeno, Viktor Janukovič, koji je opozvan s mjesta predsjednika Ukrajine, prvi put se danas pojavio u javnosti na konferenciji za novinare u Rostovu na Donu u Rusiji. On je na početku rekao da je napustio Ukrajinu zbog prijetnji po njegov život i naglasio da ga niko nije svrgnuo s vlasti, već da je bio prinuđen da ode. Također Janukovič je rekao da će nastaviti borbu za budućnost Ukrajine protiv onih koji pokušavaju da zavedu strah i teror. Prema njegovim riječima, vlast u zemlji je u rukama nacionalističkih i profašistički orijentisanih ljudi koji predstavljaju apsolutnu manjinu u Ukrajini. Njegovim obraćanjem u Rostovu izvanično je potvrđeno da je utočište našao u Rusiji. Janukovič je demantovao tvrdnje da je naredio policiji da puca u demonstrante prije nego što je svrgnut i dodao da su za krvoproliće odgovorni učesnici protesta.
Neredi su izbili u sukobima demonstranata i policije ispred zgrade Ministarstva financija u centru Atine, dok je u toku sastanak međunarodnih inspektora i ministara Grčke o tempu fiskalnih reformi.
Demonstranti većinom čistačice u Ministarstvu financija, čuvari, opštinski radnici demonstriraju zbog gubitka radnih mjesta, što je uslov za Grčku za dobijanje pomoći. Protestuju i prosvjetni radnici, školski direktori i čistači. Prema uslovima financijske pomoći Evropske unije i MMF-a, Grčka do kraja godine mora da otpusti 11.500 državnih službenika, što je trostruko više od broja državnih službenika koji su iz istog razloga dobili otkaz u prošloj godini. Od sredine 2010. godine Grčka zavisi od milijardi evra zajmova od zemalja Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda.
Na manifestaciji Infodan, koja je održana u Banja Luci, predstavljen je projekat Horizont 2020. Riječ je o programu Evropske unije sa budžetom od 80 milijardi evra, iz kojeg će se finansirati istraživački, tehnološki i inovacijski projekti narednih 7 godina. Opširnije Nikolina Bročeta.
Program Europske unije Horizont 2020 nastavak je programa čiji je naziv FP8, a o njemu je potrebno informisati sve istraživače zainteresovane za učešće, kaže ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija.
Naša je želja da tu učestvuju prije svega dva javna univerziteta zajedno sa partnerima iz inostranstva. Želimo da objedinimo i naučnu zajednicu koja nije prisutna na univerzitetima na takvim projektima i svakako vezu sa privredom.
Program Horizont 2020 poseban akcenat stavlja na istraživanja koja će se direktno moći primijeniti na tržištu, naročito u oblasti ekonomije i medicine, rekao je rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić.
Nemaju snage ni naši studenti, a ni, evo da kažem, ni univerzitet zasebno. Takve da osvojimo velike projekte, ali u saradnji sa drugim, odnosno u konzorciju sa nekim drugim univerzitetima.
Na Banjalučkom univerzitetu već je u toku izrade jednog projekta u okviru šumarskih nauka, rekao je prorektor za nastavu, istraživanje i razvoj Milan Mataruga i dodao da će aplikacije za projekat biti poslata do 8. marta.
Jako bitno da se dobro prostudira otvorenost, poziv koji je otvoren, i naravno da se poslije toga nađe tim s kojima možete raditi i realizovati projekat.
Sve institucije koje se registruju na portal Horizont 2020 mogu učestvovati u projektnim aktivnostima.
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banja Luci i Istraživačko-razvojni institut iz Novog Sada potpisali su ugovor o osnivanju društva u oblasti informacionih i komunikacijskih tehnologija.
Osnivanje ovog društva biće značajno za Republiku Srpsku, jer će najbolji studenti ovdje moći da kreiraju softvere za svjetske kompanije poput Google, što će zaustaviti dosadašnju praksu odlaska stručnih kadrova u inostranstvo.
Projekcijom filma Top je bio vreo reditelja Slobodana Skerlića, rađenog prema istoimenom romanu Vladimira Kecmanovića, večeras u Beogradu počinje 42. fest. Realizacija ovog filma rađena je u koprodukciji sa Radiotelevizijom Republike Srpske. Od večeras pa do 9. marta pod sloganom Nije sve crno-belo, ljubitelji filmske umjetnosti moći će da vide 75 filmova, najbolje premijere svjetske i domaće produkcije, ali i već nagrađivane filmove, među kojima je 12 filmova koji su nominovani za Oscara. Opširnije Marca Lalović.
To bi bio vreo i antiratna drama o odrastanju dječaka smještena u ambijent Sarajeva tokom prve ratne zime 1992. 1993. godine, koja nudi drugačiju perspektivu rata i života u gradu, kaže reditelj filma Slobodan Skerlić.
Ono što je bilo u fokusu moje pažnje je to ugroženo i traumatizirano detinjstvo koje je u svim tim ratnim sukobima 90-ih zapravo jedino nedvosmisleno i sasvim nezasluženo trpelo. Toj deci za te ožiljke i za te strahove smo svi mi opet sa pravom krivi.
Filmu je radio veliki broj glumaca iz Srbije, Republike Srpske i Hrvatske, među kojima su i najpoznatija filmska imena poput Slavka Štimca, Sergeja Trifunovića, Ivice Vidovića, Bojane Maljević. Lik glavnog junaka tumači Stanislav Ručnov iz Kozarske Dubice, a lik komšenice koja se stara o samohranom dječaku Anita Mančić.
Ono što je bila neka moja ideja je to da niko ko je oštećen u tom užasu koji se dešavao ne bi smeo ovim filmom da bude dodatno povređen.
Gomila predrasuda pratila je pripreme i početak rada na ovom filmu, kaže producent Tihomir Stanić, što je dovelo do toga da niko u regionu nije htio da podrži film.
Sve je to prošlo, mi smo snimili film u Kozarskoj Dubici, smo snimili 95% filma, tu smo napravili Sarajevo, okupili smo glumce iz Zenice, Tuzle, Sarajeva, Prištine. U film je koproducentski ušla Radio Televizija Republike Srpske u presudnom trenutku, inače bi snimanje bilo prekinuto.
Iako film tek večeras ima svoju premijeru, već je izazvao polemike u javnosti, prije svega zbog činjenice da pisac romana Vladimir Kecmanović smatra da je film izneverio ideju romana. Kritičari ističu da je riječ o dobrom, ali oporom filmu koji ne podilazi gledaocu, već traži od njega razumijevanje. A šta se stvarno događalo, kažu, znaju samo oni koji su u Sarajevu živjeli.
Teniser iz Srbije Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor plasirali su se u finale turnira Dublova u Dubaju pobjedom sa 2-0 u setovima protiv Branca i Majera iz Njemačke. Novak Đoković od 16 časova i 30 minuta na istom turniru igra protiv Rodžera Federera iz Švajcarske u polufinalu. U sportskoj rubrici o košarkaškoj Euroligi i zimskim sportovima pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Partizana gostovanjem u Madridu kod Reala večeras počinju drugi dio takmičenja u top 16 fazi Evrolige. Susret u koji Partizan ulazi kao posljednji na tabeli grupe F počinje u 20 časova 45 minuta. Pomoćni trener Partizana Velimir Gašić zna šta je najveći problem kada se igra protiv Reala.
Ako se ekipi kao što je Real Madrid dozvoli, ovo se kaže, da se rastrči, da se razigra, sigurno da je veliki problem igrati. Mi ćemo sigurno nastojati da i u top 16 fazi, a i pred nastavak ovog dela koji je za nas mnogo značajniji u okviru ABA lige, podižemo kvalitet naše igre i da najbitniji deo sezone, u stvari završi sezone, dočekamo što spremniji.
Partizan je do sada zabilježio jednu pobjedu, dok je Real samo jednom poražen, kao i vodeći tim grupe CSKA iz Moskve. Ova faza takmičenja trajaće do 11. aprila, nastup u četvrtfinalu izborit će po 4 najbolja tima iz grupa. Norveški skijaš Ketil Jansrud i Austrijanac Georg Streitberger pobjednici su prvog takmičenja u svjetskom kupu održanog poslije zimskih olimpijskih igara. Jansrud i Streitberger su postigli isti rezultat na stazi u norveškom Kvitfjelu, a 12 stotinki slabije vrijeme zabilježio Amerikanac Travis Gannon. U poretku spusta i dalje vodi Axel Lund Svindal iz Norveške sa 485 bodova, dok je 105 bodova manje osvojio Austrijanac Hannes Reichelt. Svindal je na drugoj poziciji u svjetskom kupu sa 955 bodova, a 13 bodova više izborio je Marcel Hirscher iz Austrije. U finskom gradu Lahtiju na rasporedu je takmičenje u skijaškim skokovima zakazano za 18 časova. Podsjećamo, prije dva dana u Švedskoj u Falunu slavio je njemački skakač Severin Freund, a vodstvo u svjetskom kupu preuzeo je Peter Prevc iz Slovenije, koji ima 17 bodova više od Kamila Štoha iz Poljske.
Danas je bilo promjenljivo oblačno u sunčane periode, samo mjestimično bilo je slabe kiše. Banja Luka i Doboj bili su najtopliji u 13 časova sa 15 stepeni. Sutra uz promjenljivo oblačnost bit će vjetrovito, slaba kiša ponegdje. Detalje meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova bile su na Čemernu i Gacku 2, Kalinoviku 3, Hampijesku 5, u Sokocu i na Mrakovici 6, Fočine Vesenju 7, Drinić Rogatica Bileća 8, Trebinje Rudo 9, Srebrenica, Novi Grad, Mrkonjić Grad 11, Ribnik, Višegrad 12, Crbac, Zvornik, Mlječanica 13, Bijeljina, Prijedor 14 i najviša temperatura izmjerena u Doboju i Banja Luci 15 stepeni. Sutra ujutru će biti svježe, pretežno oblačno na jugozapadu i krajnjem zapadu, gdje postoji mogućnost i za kratkotrajne intervale slabe kiše, a u planinama na jugozapadu i provijavanja snijega. U ostalim predjelima sa umjerenom oblačnošću i suvo. Popodne ponovo povećanje oblačnosti od zapada i jugozapada, gdje će biti uslova za mjestimičnu povremenu slabu kišu. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugoistočni, a tokom dana u južnom dijelu krajine jak na momente olujni južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 2 do 7, na planinama od minus 2. Maksimalna između 8 i 13, ponegde na sjeveru i stepen 2 više, na planinama oko 5 stepeni. U Banja Luci će sutra prevladavati promjenjivo oblačno, suvo, tokom dana i vjetrovito vrijeme. Popodne i prema večeri postojaće mogućnost kratkotrajne kiše. Minimalna temperatura oko 2-3 stepena, maksimalna dnevna oko 13 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Oko 1000 boraca i veterana protestovalo u Banja Luci, ne odustaju od zahtjeva da Čurguz podnese ostavku, zahtjeve će predati parlamentu i vladi Srpske.
Pantelija Čurguz kategoričan, neću podnijeti ostavku na zahtjev drugih organizacija.
Iz Republike Srpske jednoglasna poruka, 1. mart nikada neće biti praznik.
Krim, naoružani Rusi napustili aerodrome, Januković se iz Rusije obratio novinarima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.